Děkuj mi vroucně, že nám království věčné, co nikdy se nehne, sám Hospodin dal. Služme mu vděčně, jak jemu se líbí, s uctivostí a s písněmi chval. Bůh náš je spalující žár, Bůh náš je spalující žár, Bůh náš je spalující žár, vždyť Bůh náš je spalující žár.
Tak vážení hosté, pokud jste tady pravidelně nebo přicházíte dnes poprvé, velice vás vítám. Dnes je taková speciální neděle, nebývá to obvyklé, ale není tady ani náš bratr kazatel, ani nikdo ze starších. To znamená, byl jsem tu tedy já a tak je potřeba si to teď pořádně vychutnat a užít. Nicméně neslyšeli jsme se tady kvůli mně, slyšeli jsme se tady proto, abychom chválili našeho Hospodina Boha. A tak se prosím připojte i v druhé písni k chválení.
Světla čerpáš nejvíc sil, tobě, pane, dík, že dal jsi perlu krásnou, tobě, pane, dík, že květy mohou kvést, tobě, pane, dík, už vidím hvězdu jasnou, tobě, pane, dík, chceš s námi tí unést, pozdvihni oči pro tebe taky. Ta hvězda svítí, nejsi sám, a když ji někdy zakryjí mraky, ozve se znovu pokoj vám, tobě, pane, dík, že dal jsi mi perlu krásnou, tobě, pane, dík, že květy mohou kvést, tobě, pane, dík, už vidím hvězdu jasnou, tobě, pane, dík,
budeme číst Žalm 139 od 1. do 6. verše, potom 14. verš. Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas. Už z dálky rozumíš mým myšlenkám. Sleduješ, jak chodím i jak uléhám. Všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš. Zezadu i zpředu si mě obklopil, svou dlaň si na mě položil. Takové poznání je nad mé chápání. Je příliš hluboké, na to nestačím. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán. a že mou duši tak dobře znáš.
Já se budu teďka modlit. Pane Bože, tak ti vyznávám spolu s žalmistou, že mě ohromuje to všechno, co jsi pro mě vykonal. A zároveň vyznávám, že ani nerozumím tomu, jak moc nás miluješ a jak dobře se o nás staráš. Taky děkuju za to, že i dnes můžeme přicházet ve tvém jménu, že můžeme slavit tvoje jméno a děkuju za to, že tě můžeme znát. Moc prosím, aby si otevíral naše srdce a požehnal nám i dnešní den. Amen. Budeme se ještě modlit společně modlitbu Páně, pokud můžete, tak prosím povstaňte. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Prosím, posaďte se, budeme zpívat další píseň.
Budeme číst z Matoušova evangelia ze 17. kapitoly, 22. až 27. verš. Synové jsou svobodní. Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl, syn člověka bude vydán do lidských rukou. Zabij ho, ale třetího dne bude vzkříšen. Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. Váš učitel neplatí daně? Ptali se. Ale ano, odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou. Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích? Od cizích, odpověděl Petr. Synové jsou tedy svobodní, řekl mu Ježíš. Ale abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe.
Je prodloužený víkend a všichni jsou k mé radosti na dovolených. Ideální den pro kázání. Také ale nastalo období, kdy si připomínáme velké příběhy našich dějin i světové historie. Zítra, 5. července, si budeme připomínat příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pozítří, 6. července, si připomínáme upálení mistra Jana Husa. A dokonce dnes, 4. července, je významný den pro naše přátele v Americe. Připomínají si Den nezávislosti. V tento den bylo takzvané přijetí deklarace nezávislosti, která vyhlašuje svobodu 13 kolonií od nadvlády Velké Británie. Tato svoboda, jak můžeme vidět například ve filmu Patriot od Mela Gibsona, nepřichází zadarmo. Hlavní hrdina toho snímku, Benjamin Martin, což je skutečná historická postava, nejprve nechce proti Američanům bojovat a je spokojený s tím, co má. Později mu ale dojde, že bez nezávislosti nemůže žít plnohodnotný život. Stane se z něj tedy válečný hrdina, ale během války přijde o dva své syny. Benjamin Martin zaplatil vysokou daň za svobodu. A mluvím o tom proto, abychom si uvědomili, že svoboda vždy něco stojí. Je vzácná a stojí za to slavit, když ji máme. A není vůbec samozřejmá, myslím si, že i my Češi bychom o tom mohli vyprávět, tedy někteří z nás. Já když ve škole mluvím s dětmi o komunismu, tak jim mohu pouze vyprávět své drsné totalitní příběhy ze školky, protože revoluce proběhla, když jsem byl na školce v přírodě. Nicméně Američané slaví svůj svátek řádně a po svém. 4. července tradičně pořádají přehlídky všeho možného, na zahradách se grilluje, pořádají se baseballové zápasy, různé ohňostroje. My jsme teďka ve škole měli podobnou akci a já jsem se u toho strašně spálil, takže to nedoporučuji. Ve všech dnes zmíněných příbězích doufám najdeme jedno společné. Tou červenou nití, která prochází všemi příběhy, nám bude zápas o svobodu. V těch velkých světových příbězích jde často o svobodu vnější, tu občanskou. Ovšem my dnes budeme hovořit více o svobodě vnitřní. Věřím, že ji nalezneme i pro sebe dnes v tom nenápadném příběhu, který jsme četli a který vypadá, že snad ani do Bible nepatří. Jakoby autor vytáhl z příběhu Tisíce a jedné noci. Možná vás stejně jako mě zaujala nejvíce taková ta pohádková rybka sponzorka na konci, která, jak jsem zjistil, dává obecně všem vykladačům docela zabrat. Ale ten hlavní důvod, proč jsem dnes tento příběh si vybral, není ta rybka, ale právě ta zmíněná svoboda. K rybce sponzorce se určitě ještě dostaneme. V našem příběhu tedy zazní nejprve druhá předpověď utrpení. Ježíš mluví ke svým učedníkům již po druhé o své smrti na kříži, o utrpení, o vzkříšení, kterému zatím učedníci nemohou rozumět, a slyšeli jsme, že z té zprávy byli poměrně zdrcení. Při čtení dalších řádek bychom tedy měli mít neustále na paměti tuto Ježíšovu předpověď. A zdá se mi, že je to i jakýsi klíč k pochopení celého toho dnešního příběhu. Potom se skoro filmovým střihem najednou ocitáme ve městě Kafarnau, kde přicházejí výběrčí chrámové daně za Petrem a ptají se ho, zda jeho učitel, Ježíš Kristus, platí chrámovou daň. O jakou daň se vlastně jedná? Nejde o klasické daně, které platili Židé císaři, a o těchto daních se mluví na jiném místě. Poplatek, o kterém se dneska četlo, se historicky váže k Mojžíšovým zákonům, ještě z doby, kdy Izraelci putovali po poušti. V knize Exodus nalezneme ve 30. kapitole verše, kde Hospodin mluví takto k Mojžíšovi. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů. Jedná se tedy o starý symbol z dodnes nejslavnější události vysvobození všech Izraelců. Tímto poplatkem si Židé připomínají vykoupení z otroctví v Egyptě. Stan setkávání byl předchůdcem jeruzalemského chrámu, na který se vybíral poplatek v době, o které mluvíme nyní, v době Ježíše Krista. A Židé platili všichni stejnou částku, takzvanou dvoudrachmu. To odpovídalo zhruba 2 denárům a 1 denár byla mzda dělníka na 1 den. Dokonce nezáleželo na majetku. Na rozdíl od těch běžných daní, na chrám platili všichni Izraelci stejně. Tak přemýšlel jsem proč, možná proto, že všichni byli stejně vykoupeni z otroctví, bez rozdílu na jejich majetku. Na rozdíl od běžných daní, které se odváděly císaři, nehrozil u tohoto poplatku žádný trest za nezaplacení. A určité skupiny Židů již v této době odmítají poplatek zaplatit. V Mojžíšově zákoně se jednalo o jednorázový poplatek při sčítání lidu a nějakou dobu byl dokonce pouze dobrovolný a teprve později se z něj stává pravidelná povinná částka. Je jasné, že z něčeho je třeba chod chrámu financovat, ale na druhou stranu nebylo úplně jasné, z jaké autority směli tuto částku tedy vybírat. A ze všech těchto důvodů, které jsem teďka četl, nebylo vůbec jisté, jak by Ježíš na tu otázku, jestli platí chrámovou daň, odpověděl. A nemluvě o tom, že o Ježíši se ví, že byl k některým kněžím a farizeům poměrně kritický. Petr ale nezaváhá a volí pragmatickou odpověď. Odpoví, ano, platí. Když platí ostatní, tak Ježíš určitě taky platí. To je jasný. Sám si zřejmě ale nebyl jistý a jde se tedy pro jistotu zeptat samotného Ježíše, jak to je. Kdo z nás nedělá občas něco podobného? Nejdřív odpovím, pak teprve zjistím, jak je to doopravdy. Ježíš ani na Petrovu otázku ale nečeká a doslova sokratovským způsobem učí Petra vlastními otázkami, na které si Petr sám odpovídá. A ptá se Petra, zda králové vybírají daně od vlastních dětí či od cizích. A odpověď je jasná. Daně se platí cizím. Osobně neznám rodiče, kteří by dávali svým menším dětem kapesné a hned jim z toho strhávali nějaké daně, třeba na provoz ledničky nebo tak něco. Králem je tedy v příběhu Hospodin. Nemluví se zde ale o jednom synu, nýbrž v množném čísle o synech. To, že se i my můžeme nazývat syny, víme z modlitby Páně, kterou jsme se před chvílí modlili a kde společně oslovujeme Boha slovy Otče náš. Synové jsou tedy svobodní, říká Ježíš Kristus. Zatímco Petr svou odpovědí pasoval Ježíše do obyčejného člověka, který prostě platí jako všichni ostatní, Ježíš to zajímavě otočí a mluví o Petrovi a vlastně i o nás jako o synech nebeského Otce. Synech, kteří nemusí platit. A to je, myslím si, jeden z paradoxů víry, že Ježíš se stává člověkem, abychom si my mohli uvědomit, že jsme vlastně božími dětmi. No, možná vás někdy jako mě oslovuje hudba víc než mluvené slovo, a tak jsem se domluvil se svojí kamarádkou Vendulou, že bychom si tu svobodu ještě připomněli jednou písní a to písní, kterou zpívali američtí otroci v době svého otroctví. Je to známá píseň Oh Freedom, možná ji znáte od skupiny Spiritual Quintet. Tak teďka poprosím Vendulu, jestli bychom mohli tuto píseň zahrát.
Oh, freedom, my grave and go home to my Lord and be free. No more crying, no more crying, no more crying over me. Before I'll be slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. There'll be
Slyšeli jsme píseň o svobodě a budeme také pokračovat o svobodě. O jaké vlastně svobodě zde Ježíš mluví? Tak zdá se mi, že se jedná zejména o vnitřní svobodu, která vychází z boží lásky ke vlastním dětem. Jde o svobodu v nás, nedělat věci, které se prostě tak dělají. Byť mohli mít kdysi svůj dobrý důvod, jako výše zmíněná daň. Svobodu neříct věci, které se tak nějak říkají, když se to od nás třeba očekává. Svobodu být jiný než ostatní. Svobodu se rozhodovat nově, nikoli ze zvyku, z povinnosti, nebo dokonce ze strachu, že o nás někdo něco řekne, nebo že nás někdo odsoudí. Svobodu od věcí, které nám vnucuje atmosféra a tlak společnosti. To, čemu dnes často říkáme takzvaný normativ, ale už zmíněný mistr Jan Hus ji nazýval lidskými nálezky. Pro mistra Jana Husa bylo podstatné řídit se svobodně písmem a svědomím, nikoli v tím, co je pouze lidským nánosem času. A myslím si, že tento odkaz je stále aktuální. Bůh nám dává svobodu od vlastních pocitů viny. Měl jsem sám v poslední době pocit, že se mě samotnému vytrácí radost z víry, kterou mi Bůh dává, a soustředím se spíše na placení daní za svou vlastní víru. Tohle ještě musím obětovat. Tady jsem se málo modlil, tady jsem si nečetl z Bible. Bůh od nás žádné daně nevyžaduje. Být jednou synem znamená být navždy synem a bez poplatků. Přichází ta další část, která mě vlastně možná baví na celém příběhu nejvíce. V okamžiku, když už se zdá, že z toho tedy vyplývá, že jsme svobodní od daně a nemusíme ji platit, tak pošle Ježíš Petra, aby za oba zaplatil. Navíc, pán Ježíš ještě před chvílí mluví o svém zavržení a o své smrti. Ví předem, s jakou nenávistí se u některých setká a přesto nechce být důvodem k pohoršení. Zde vidíme zvláštní paradox. Bible nám říká, že Ježíš je Boží syn, který zaplatí vlastním životem výkupné za naše hříchy, a zde platí ten poplatek, o kterém před chvílí řekl, že ho platit nemusí žádný syn, natož on. Tak mě vlastně jakoby dojalo to, že Ježíši v tu chvíli je, že mu záleží i na těch, kteří by pravděpodobně na něj ukazovali prstem a říkali si, neplatí. A tak je zde tedy ještě druhá strana té příslovečné mince, té dvou drachmy. Na jedné straně máme a můžeme být svobodní a přes tuto svobodu nemusíme za každou cenu a přesto tuto svobodu nemusíme za každou cenu využít. Než někoho pohoršit, být kamenem úrazu, je lepší v tu chvíli daň zaplatit. Než zbytečně rozdělovat za cenu výhry, je někdy lepší ustoupit. Tím se nijak nevylučuje, co bylo již řečeno. Věřím, že můžeme být svobodní a přesto nepohoršovat tam, kde to není nutné. Mě teďka nedávno překvapil, jak děti přirozeně tady ten princip chápou. V naší škole totiž proběhla velikonoční výzva a nejlepší třída mimo jiné dostala za odměnu, že může cokoliv vyhlásit do školního rozhlasu všem dětem ve škole. A tak naši čtvrťáci vyhráli a nebylo dlouho nic se nedělo. A v den vysvědčení, to bylo teďka ve středu, za mnou najednou přišla skupinka čtvrťáků, že tedy už mají to moudro, které chtějí vyhlásit všem dětem a učitelům do školního rozhlasu. Tak trošku jsem byl překvapený, protože už od Velikonoc to bylo přece jen dlouhá doba. Nicméně jsem se pro jistotu zeptal, co je tedy tím moudrem, které by měli všichni vědět v celé škole. A oni mi sborem odpověděli, že se dohodli na větě hezké prázdniny smradi. Já jsem trochu zalapal po dechu, vzal jsem tu skupinku a šel jsem do jejich třídy se zeptat, jestli s tím skutečně všichni souhlasí, včetně paní učitelky třídní. Paní učitelka třídní, škoda, že ji teď dnes nemáme, také zalapala po dechu, tvrdila, že o ničem neví. A začali jsme trochu přemlouvat ty čtvrťáky, jestli by to nějak jako ještě nepromysleli. A oni, že ne, že to prostě vyhráli tu soutěž, takže mají právo říct to, co chtějí. No a tak jsme se vydali k tomu rozhlasu, já už trošku spocený. A ten chlapec, který měl říct tu větu, nějak jako se zastavil a říkal, já tam to smradi asi nedám. A tak řekl jenom hezké prázdniny. Nikdo mu nemohl nic vyčítat, nebylo to, bych řekl, ani nějak vynucené, ničím jsme mu nevyhrožovali, ale prostě pochopil, že by možná zbytečně v tu chvíli pohoršil někoho. A tak mně to přišlo vlastně docela hezký, a pak nám nakonec i bylo líto, že to neřekl, že nám to přišlo docela vtipný. Někdy totiž ustoupit ze svých pozic a ze svých práv je prostě lepší, přestože na toto právo máme. A dokonce apoštol Pavel říká, nemějte svobodu za příležitost v prosazování sebe. Já často jednám s rodiči ve škole a zvlášť v poslední době mám pocit, že tady se stává z toho prosazování určitá norma, o které vlastně mluvil mistr Jan Hus, tedy lidský nálezek. A to, že vlastní právo je důležitější než třeba cizí bezpráví. Prostě jdu za svým cílem a je mi jedno, kdo jiný na tom bude tratit. A já myslím si, že tohle není cesta pro nás a že Ježíš Kristus nás učí tady dobře vážit, jakým směrem se vydáme. A nyní tedy již k té poslední části příběhu, tedy rybce sponzorce. Tady já se přiznám, že nevím, jak to přesně je myšleno. Ale mám takový tip. Přišlo mi zajímavé, že Ježíš to udělal takhle zvláštně s tou mincí, že vlastně posílá toho Petra, aby šel, nahodil udici, vylovil rybu a tam najde tu minci. Proč prostě jí nevytáhl z kapsy? Tedy nevím, jestli pán Ježíš měl kapsy, ale nějak jako to nešlo jednodušejc. Mně napadlo, že by jí mohl nějakým hezkým kouzelnickým trikem vytáhnout třeba, že by jí vytáhl takhle za uchem Petra nebo něco takového. Tím by mu dal za ucho. A tak. Ale udělal to takhle a myslím si, že to udělal proto, aby tím opět Petra něco naučil. Měla to být určitá lekce. Možná měl Petr prostě jít a dělat to, co umí nejlépe. Byl rybář, a tak byl poslán lovit ryby. A při té své práci rybáře měl zažít nějaký malý zázrak. Najde minci. Dokonce je vidět, že pro autora Matouše ani není důležité, jak se to potom odehrálo. Nečteme takové to typické a Petr šel a udělal, jak mu pán Ježíš řekl. Prostě to už jakoby není tak podstatné. Tak možná i to může být pro nás, že ty duchovní věci se neodehrávají jenom v neděli, v kostele, o svátcích, ale právě tam, kde děláme svoji práci, tam, kde zároveň následujeme Ježíše Krista, ale přitom jsou to úplně obyčejné věci. A možná se budeme sami divit, v jaké tlamě pak narazíme na malý poklad. Tak i my máme dneska co slavit, přestože nejsme Američané. Přál bych nám, aby každý den mohl být oslavou svobody a naší vnitřní nezávislosti, kterou nám dává Bůh. Svobody od toho, co si o nás myslí ostatní, co si o sobě myslíme my sami, svobody od strachu z neznámého a od všech poplatků, které si sami účtujeme. Bohu máme Otce, který nám poskytl bezpodmínečnou svobodu. Vždy se můžeme svobodně rozhodnout, jak naložíme s tímto dnem, s každou situací, s celým svým životem. Skutečná víra v Boha totiž znamená, že díky Kristově oběti můžeme vědět, že jsme svobodní synové a dcery našeho Otce. Amen. Nyní jsem zapomněl, aha, je teď píseň, tak budeme zpívat píseň. Tak nepřemluvil jsem nikoho k modlitbě, tak já se budu teďka ještě modlit. Můžete zůstat na svých místech. Pane Bože, děkuji ti ještě jednou za svobodu, kterou nám dáváš. Za to, že můžeme vědět, že ty nás bezmezně, bezpodmínečně miluješ. Že jsi poslal svého syna na tento svět, aby si nám dokázal, jakou láskou nás miluješ a že jsi ochoten pro nás obětovat všechno. Tak ti chci vyznávat, že je to něco, čemu sám úplně nerozumím a moc prosím, aby si mě i v tom chápání tvojí lásky posouval dál. Moc prosím také za ty, kteří dnes jsou na cestách, na dovolených, kteří jsou na táborech a na jiných akcích, aby si ochraňoval, aby si byl s nimi. Prosím moc za tábory Velryby, Jeremínu, Young Lifeu, všechny ty, kteří budou mít na starosti děti. Moc prosím za jejich moudrost a za zdraví všech lidí na těchto akcích. Taky moc prosím, aby si byl s námi všemi na zborové dovolené. Pane Bože, moc ti chci i dnes prosit za situaci na Moravě, za to, aby si byl s těmi, kteří přišli o střechu nad hlavou, i za všechny, kteří jim v tom pomáhají, aby si je chránil, byl s nimi. Amen. Tak, blížíme se ke konci. Mám už jen několik oznámení. Příští neděli bude opět kázat náš bratr kazatel Robert Hart a bude i Večeře Páně. Mám tady opět, abychom se přimlouvali za nemocné v tomto sboru i za situaci na Moravě, za všechny akce, které sbor pořádá v létě. Tak teďka už zbývá jenom závěrečné požehnání. Na které teda vás poprosím ještě, abyste jednou povstali a poté zaspíváme poslední píseň. Sám pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen.